Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vítajte pri ďalšej časti podcastu Počúvam sa. Dnes budeme hovoriť o Vianociach. Nie o tých dokonalých ani preplnených povinnosťami a očakávaniami, ale o tých, ktoré sa dejú v našom vnútri. O tichu, o svetle aj o symboloch, ktoré prežili stáročia. A možno práve tento rok potrebujeme Vianoce prežiť inak, trochu jemnejšie a pravdivejšie. Rozprávať sa budem s filozofom, vysokoškolským pedagógom a autorom podcastov Kvantum ideí a Pravidelná dávka Jakubom Betinským.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Keď sa povie Vianoce, tak čo to vo vás evokuje? Že aký nejaký vnútorný obraz sa vám tak zjaví? Či už možno, že teraz, alebo že aj z detstva, poprípade možno nejaká vôňa, chuť?
Ja mám takú anekdotu, ak môžem. V podstate z 2021. ja som si to aj dohľadal. A ja som vtedy na našom podcaste Pravidelná dávka mal takú epizódu o Vianociach. Tá epizóda sa volala, že Ničeho otázka, môže byť Vianoce bez Boha. A tam som hneď v úvode dal takú tézu, že pre mňa sú Vianoce, alebo ja som to tak nazval takými slovami, že podľa mňa, že najcharakteristickejšou hodnotou Vianoc je, a teraz sú tri bodky, poslucháči by tam mohli doplniť, a mňa by to inak veľmi zaujímalo, že čo by tam doplnili, o čom sú pre nich Vianoce. No ale ja som tam vtedy tak provokačne povedal, že podľa mňa sú Vianoce o ľudskosti, o ľudskej dôstojnosti. No a na to sa potom prišla taká vlna kritiky, že asi aj, ale nie asi, že úplne hlavne. A veľmi priateľsky sme sa potom o tomto začali rozprávať a pozdravujem sama Kováčika, vedátora. A on hovorí, že nie, asi, že úplne, hneď o ľudskosti. A on si spravil medzi svojimi poslucháčmi prieskum, kde vyšli úplne iné ako také základné hodnoty, o čom sú Vianoce. A tam samozrejme vychádzalo, že rodina, pokoj, nejaká súdržnosť, štedrosť, nejaká nádej, láska a tak ďalej. A ľudskosť tam buď nevychádzala, alebo až úplne dole. Takže možno ja tu budem dneska za tú ľudskosť. Čiže pre mňa tie Vianoce sú o ľudskosti a možno sa porozprávame o tom, čo to znamená.
No môžeme pokojne prejsť na to, že čo vlastne si pod tou ľudskosťou máme predstaviť. Lebo teda mne možno, že čo tak naprvu evokuje, tak hlavne pred Vianocami, že si možno všímame viac príbehy iných ľudí a viac si možno, že začíname tak vážiť alebo vnímať to, čo vlastne máme my a že sme takí zdielnejší v tom období.
To si myslím, že určite je pravda, keďže tie Vianoce sa rátajú ako také vyhodenie z konceptu, že človek má zrazu aj viac času, aj sa stretne s blízkymi, aj súčasne viacej asi aj rozpráva, napriek tomu aspektu toho stíšenia. A uvedomiť si tú svoju takú tú príbehovosť, hej, že je podľa mňa, že na tento čas veľmi príhodné hra. Hlavne aj v tom, že tradične vlastne, že ide o nejaký príbeh. Vlastne, že tie Vianoce sú definované nejakým príbehom. Preto ja som vtedy tej podcastovej epizóde to dal tak provokatívne cez toho Ničeho, lebo tak on je známy tým, že v druhej polke 19. storočia vyhlásil Boha za mŕtvého, a teda, že potom nasledovalo, teda nie potom, ale už tá doba tomu tak nejako prijala, že sme nastúpili na tú vlnu sekularizácie a to náboženstvo, keď tak jeho prejavy sú skôr súkromí. Ale tie Vianoce tradične idú s tým veľkým vianočným príbehom, preto vlastne človek je tam asi aj, či už veriaci, neveriaci, sekulárny, praktizujúci, je tam pozvaný vnímať svoj život ako príbeh na tú chvíľku. A tým, že ten vianočný príbeh má v sebe aj rozmer toho putovania, a vlastne je tam nejaký začiatok, že vlastne ten vianočný príbeh je iba taká, že nazvali by sme, že to je na Netflixe prvá séria, ktorá ešte sa bude ďalej potom odrážať, že aj ten človek možno je tak aj vedome, nevedome pozvaný sa pozrieť na seba, povedať, že tak quo vadis, že kam kráčam. A v tomto má presne podľa mňa aj tú hodnotu, ako ste hovorili, že sa človek aj na ten príbeh zamyslí, že prečo som tu, na čo som tu, čo je vlastne to dôležité, ako keby sa vyčisťuje tie priority. Takže toto určite je Vianociam aj dneska vlastné.
Spomenuli ste aj to stíšenie. Čo si vlastne pod tým máme predstaviť? Lebo niekedy je to možno o tom, že očakávame, že ten vonkajší svet sa tak stíši, ale že malo by to byť primárne o stíšení v nás. Len či vlastne to dokážeme?
Určite to dokážeme. Ja tu budem dneska za optimistu. Určite to dokážeme, ale dneska je to o to náročnejšie. Aj keď vlastne neviem, z pohľadu dejín, či mali ľudia niekedy ľahké sa stíšiť, neviem, asi toto by som nevedel nejako dokázať, túto hypotézu. Ale určite žijeme v dobe, ktorá nás z každej strany kradne našu pozornosť. Žijeme v tej tzv. Dobe výkonu, v dobe displejov, v dobe už umelej inteligencie, čiže vlastne sme ako keby stále na behu, čiže stíšiť sa dnes je o to, ani by som je povedal, že vzácnejšie, lebo deje sa to, ale možno o to potrebnejšie a možno vlastne tie vianočné sviatky sú na to veľmi vhodná príležitosť, nie že by sa mal človek stíšiť iba vtedy, ale že mohol by si mohol spraviť taký, nie že novoročné, ale že vianočné, predstavzate, že sa od Vianoc toho ročných budete stišovať ešte viac. No a v tomto, hej, že tá reflexia samého so sebou, to stíšenie sa, ako ste hovorili, to vnútorné hlavne, tá vonkajšia udolosť tomu nahráva, no a či to nahratie človek príjme na ten smeč. No a v tomto aj filozofická diskusia je veľmi nápomocná, že vlastne v dnešnej dobe sa dosť do veľkej miery skloňuje v rámci sociálnej kritiky to, v akej dobe žijeme, že sme v podstate jeden môj obľúbený autor, taký nemecko-korejský filozof Byung Chul Han hovorí, že dneska sme sa stali každý sám sebe projektom, vlastne iba na sebe pracujeme, optimalizujeme sa, však asi každý to pozná, to vyjadrenie nejaké, že lifehacky hľadáme, či už na lepší spánok, na lepšie pracovanie s energiou. No a keď už príde tá doba na to stíšenie alebo spomalenie, alebo oddych, tak to robíme len preto, alebo sme často vedení k tomu, aby sme to robili preto, aby sme podali potom ešte väčší a lepší výkon. Mm-hmm. Čiže ten voľný čas máme na to, aby sme si oddychli. Na čo oddychujeme? Na to, aby sme potom dobre zapracovali. Čiže aj tie Vianoce možno niekto mylne vnímať, že konečne si chvíľku oddychnem, pôjdem polyžovať do Alp a tak ďalej. Zrelaxujem sa, lebo už som bol tesne na hranici vyhorenia. Ale to vlastne, že či žijem preto, aby som pracoval, alebo pracujem preto, aby som nejakým spôsobom reflektoval, prioritizoval a mohol viesť plnohodnotný život, tak vlastne toto by si mal človek možno počas tých Vianoc aj položiť tú otázku. Mm-hmm. Čiže prečo vlastne pracujem a čo to znamená, že teraz chvíľu 2-3 dní nepracujem a že ako ten čas využiť na akú reflexiu.
A že vlastne vtedy sa tak môžeme pýtať aj, aké sú tie naše hodnoty a trošku to možno trošku tak prehodnocovať a tiež sa tak viac zamerať na seba, alebo aj keď ste povedali, že presne tie nejaké lifehacky a ten oddych je tam taký, že musím, tak v podstate aj ten spánok my už si kontrolujeme na hodinkách na mobile, že či sme spali dostatočne namiesto možno toho, že telo nám povie, ale kontrolujeme si viac, že čo nám ukáže tá technológia.
Presne tak, že sme non-stop monitorovaní, ale to, čo prestávame robiť v takémto monitorovanie v úvodzovkách, je monitorovať sami seba. Naše prežívanie, naše hodnoty, naše priority, nastavenie, naše túžby, naše presvedčenia. Na toto už tie hodinky nemonitorujú, ani keby sme boli non-stop napojení na ChatGPT. Že mohli by sme s ním viesť ústavičnú debatu, ale ako vieme, on nám ultimátne iba vráti to, čo od neho chceme. Čiže nie je to ten správny vnútorný kritik, ten vnútorný hlas, ktorý by sme počas tých Vianoc možno chceli počuť. A vlastne ten vnútorný hlas tom takom nechci tradičnejšom chápaní, že on úplne, že nenalieha. Že je to skôr také, že v tichu nám čakáme. Že nie je taký, že hneď je tam ako ten ChatGPT ešte s tou otázkou, že môžem ti z toho ešte spraviť graf a ešte by si to nechcel v červenej a ešte by som tom, tak ten vnútorný, ten hlas a to ticho je na to čakanie. Čiže aj tie Vianoce, aj v tej náboženskej tradícii, v tej metafore z toho, už toho očakávania, toho adventu, môžeme to aj v tejto vnútornej, v takejto väčšej, takej rozjímavejšom pohľade na to pozerať, aby sme niečo vnútri našli, než na to niekedy treba počkať.
Mm-hmm. Ľudia si počas tohto obdobia aj viac možno tak uvedomujú, ak sú osamelí. Mm-hmm. Hovorili ste o tom, že v rámci toho nejakého prieskumu, ktorý ste robili v rámci podcastu, tak vyšlo, že teda rodina, tak, že to je tak, čo si ľudia uvedomujú ako takú hodnotu. Len keď sú osamelí, tak tá osamelosť sa počas tých Vianoc ešte viac prehlbuje. Že ešte viac to vlastne ľudia pociťujú. Možno ako narábať s týmto pocitom?
Neviem, či som expert na slovo za tých. Z pohľadu tej filozofickej reflexie určite my máme radi vyčisťovanie pojmov a tam samozrejme bolo treba rozlíšiť tú osamelosť, osamotenosť od samoty, bytia sám. Že byť sám na Vianoce v zmysle toho, že sa nejako stíšim s vnútorním, tak sa, ako to Češi hovoria, tak useberem, ja zoberiem sa dovnútra, prídem sám seba navštíviť, tak to je veľmi dobré a môže sa to stať, aj keď mám okolo seba 100 ľudí. Takže viem si tento priestor vytvoriť. Paradoxne asi sa aj tá osamelosť, ktorú by sme tu chápali negatívne, tiež môže nielen stať počas toho, keď človek je fyzicky sám a trpí nejakou tú sociálnou bolesťou, nejakými neprítomnými vzťahmi. Ale asi sa môže paradoxne diať aj to, že človek môže sedieť za stolom s rodinou, s priateľmi, so známymi a stále byť vo vnútri osamotelý. Mm-hmm. Čiže ja z nejakého rozmýšľania k tomuto celému by som iba možno bol zástanca nejaké také, že kultúry pýtania sa, že pýtať sa možno aj na cesty vianočné, také pohodovejšie dni, keď človek má aj takúto atmosféru, nebyť pod tým stresom, podávať nejaký výkon v tom, že ten výkon ide ruka ruka nejakou správnosťou, že musí to spraviť dobre, je tam nejaký success faktor. A že pýtať sa druhých ľudí aj nejaké, také, aby som to nazval, že veľké otázky, hej, že aj keď som pri nich, aj že možno vnímam, že sa nejako nezapájajú, alebo možno len vytrhnú to z takej povrchnosti. A nadhodiť aj nejakú väčšiu otázku a dať si ten priestor takej tej vianočnej pohody, že povedať, že na týmto som sa ešte nezamyslel, ale teraz je tá príjemná pohoda, máme už tretí punč a vlastne áno, že kto vie, čo bude o rok a kto vie, že a tak však s tým novým rokom ide aj to bilansovanie, ale tie Vianoce môže byť taká tá prioritizácia tých hodnot, hej, že aha, že vnímam, že rodina je pre mňa dôležitá a vzťahy sú pre mňa dôležité a opäť si to tak nejako nakalibrovať. Hej, sa aj takéto nejaké tie väčšie otázky. Ja som mal aj na podcaste pred pár rokmi konkrétne takú provokatívnu tú epizódu Filozofia Vianoc, kde som pod nadpise dal, že Filozofia Vianoc, čas na veľké otázky. A určite naši poslucháči, či už čítali, alebo pozerali od Charlesa Dickinsa tú známu vianočnú koledu. Teda ja mám rád aj filmové spracovanie, ale to je, zase sme v tej polke 19. storočia, 1843. A tam tie vianočné veľké otázky sa priamo až podsúvajú. Že toto si spolu pozrieť, vlastne vidieť takú tú vnútornú premenu toho hlavného, tej hlavnej postavy, toho Scroogea a vidieť, že vlastne ako sa z toho zatrpknutého človeka stane ten človek, ktorý má toho, nazývame to ten vianočný duch, duch tej vzájomnosti, štedrosti, ľudskosti a tak ďalej. A iba sa pozrieť, že vlastne, ako sa mu to stalo. Hej? A pozrieť sa aj na seba, že aha, že nie som ja niekde, že neprechovávam voči niekomu zatrpnutosť. A na tom príbehu je veľmi pekné, ale tam by som to nechal už ľuďom viacej z oblasti psychológie, pozrieť sa vlastne, čo tu jeho vnútornú premenu, že ako ten duch Vianoc ho vlastne zachytil. Hej? Že čím ho vlastne vyťahol z toho jeho, nazvali by sme to ako depresívneho stavu. Mm-hmm. Takže toto sú možno tie otázky, ktoré si človek môže aj za tým vianočným stolom klásť, alebo ak neklásť, tak minimálne sám pre seba si nejako sprítomniť.
Mm-hmm. Áno, v tejto, nazvime to rozprávke, alebo v príbehu, je vidieť naozaj, že ten moment toho zrkadlenia, tej sebareflexie, že presne keď sa tak spätne človek pozrie na to, že ako žil, že my túto možnosť až tak nemáme, že by sme išli takto sa pozrieť, ale že mnohé vianočné rozprávky pracujú s týmto vzorcom, že človek cez sviatky tak akože viac rozmýšľa nad tými vecami a chápe. Myslíte si, že tie rozprávky nesú nejakú takú skutočnú psychologickú alebo že aj filozofickú pravdu a mali by sme si ich možno že dávkovať trochu aj v dospelosti?
A nielen vo filmovej, ale aj v knižnej podobe. Uh-huh. Ja som veľký zástanca rozprávok, ale zase, že nie je rozprávka ako rozprávka. Tam by som všetkému nedal nálepku, že je to nejaký že zdroj nejaké reflexie. No, inak to poviem, že dobrá rozprávka vás do toho vtiahne, či chcete, alebo nie. Takže netreba to nejako predtým hľadať cez nejaké recenzie. Že ono si to človeka nájde. Napríklad, i keď to nemá úplne vianočnú tematiku, ale známy autor Pána prsteňov, Tolkien, napísal aj esej, teda on bol aj akademik, napísal známu esej vlastne, že o rozprávkach, kde analýzuje, že čo robí tú rozprávku rozprávkou. A jeden z tých vianočných rozmerov rozprávok je danie nádeje v dobrý koniec. Že tá doba, v ktorej sme, a to nemyslím si, že je príznačné iba pre 21. storočie a konsolidujúce Slovensko, že ľudia naprieč dejinami mali veľké ťažkosti. Mali sme veľké pandémie, mali sme tu veľké ekonomické problémy. Ľudia vždycky žili s nejakou veľkou existenčnou výzvou. Ako to ale prekonali? Hej, preto šťastie populárny stoicizmus, ktorý má niektoré také známe princípy, ako prijať tie vonkajšie okolnosti, ale stále byť slobodný v tom vnútornom postoji, k ním. Takže aj rozprávky podľa mňa vedia nás na toto citliviť, že nie iba to nejako jednoducho, že mať nejaký lacný optimizmus, ale veriť v tú nádej, ktorá sa tam ukáže, lebo keď nie, tak prečo sa potom snažiť? Že človeku, ktorému zoberieme nádej, alebo samých sebe, keď zoberieme nádej, tak no, to asi nebude dlho trvať.
Práve tie sviatky sú veľa o nádeji a aj o nejakých zázrakoch, ale nemyslím teraz akože konkrétne také tie nadprirodzené, ale naozaj, že drobné ľudské nejaké zlomové momenty, ktoré môžeme vidieť aj bežne, aj každý deň v živote, ktoré možno prídu, aj keď to najmenej čakáme. Že čo pre vás znamená to slovo zázrak? Myslím, že vy ste sa tomuto venovali tiež v jednej časti podcastu.
Áno, pozdravujem týmto podcastovo kolegu Andreja Zemana na Oxford. Ako on má o tomto viacero epizód, aj po tej stránke, čo ste hovorili, že či môže existovať zázrak v tom metafyzickom alebo nejakom prírodnom slova zmysle, ale v tomto metaforickom, je vlastne však tá metafora stále môže byť, mať konkrétny dopad, že ten zázrak tých Vianoc, ono podľa mňa to bolo aj v tej vianočnej kolede, aj v tej poviedke veľmi pekne ukázané, že jeden z tých rozmerov na jednej strane áno, že ten Ebenezer Scrooge mal to preniknutie takého memento mori, že keď bol konfrontovaný s tým, že jeden ten duch ho už priviedol k vlastnému hrobu, a tak to je taká ťažká reflexia, že akým spôsobom chcem, aby som bol zapamätaný, čo si odnášam a tak ďalej. Ale jedna z tých možno rovnako kľúčových alebo kľúčovejších vecí v tom príbehu, čo viedla k tej vnútornej premene, k tej metanoji, bol stret autentické, teda on bol, teda prijímal autentický, nejakú spontánnu lásku nezištnú zo strany niekoho druhého. Alebo teda bol jej svedkom, keď videl vlastne tie chudobné rodiny jedného vlastne svojho zamestnanca, ktorý aj jemu do poslednej chvíle prial a nikdy mu nejakým spôsobom ho neočerňoval a stále v ňom videl dobrý úmysel. Tak toto je podľa mňa, že ten mechanizmus toho nejakého toho etického zázraku, že tak klasická otázka, že ako sa zo zlého stáva dobré, alebo z menej dobrého ešte lepšie, tak to býva tento stret s tou nepodmienenou, často nezaslúženou nejakým skutkom lásky, nejakej prajnosti. Preto si myslím, že aj s tými Vianocami často hovoríme o tej štedrosti. Vy ste tu už mali pani Nadasku, ktorá by určite povedala, že preto sme vždycky dávali ten tanier naviac, že je to taký ten rozmer toho prijatia, toho putujúceho alebo človeka, ktorý nemá. A to je opäť aj v tom biblickom príbehu vidíme to prijatie a neprijatie. A potom vidíme to aj naprieč niečomu, čo by sme mohli nazvať, že našu celkovú, že tradíciu nášho premýšľania alebo západného premýšľania, keď ideme späť niekde k Homerovi. Hej, tam je proste v Iliade, v Odiseji. Celá Odiseja je predkaná tým etickým motívom prijatia nejakého hostia alebo niekoho, s kým, koho nepoznám, a to rozlíšenie medzi priateľ a cudzinec, alebo známy a cudzinec, rodina a tak ďalej. Čiže my to máme v sebe, že nejakým spôsobom sa voči sebe prejavovať takto priateľne, a to teda prijímať sa, prejavovať voči sebe toto prijatie a pohostinnosť, túto štedrosť. No a tie Vianoce opäť sú extra príležitosťou si to pripomenúť, že toto je súčasťou nás ako ľudí, kde sa teda trochu obratom vraciam k tej mojej hodnote ľudskosti, bo sa mi zdá, že na to častokrát vieme, či už v tom pracovnom prúde, alebo pod tlakom nejakých vonkajších negatívnych okolností, či už svetové dianie, ktoré vzhľadom na technologický pokrok máme 24/7, 365, čiže každodenné, každotýždenné, každoročné. Máme to na dotyk prsta, kde vidíme, že na opačnej strane zeme sa deje niečo hrozne zlé, a na nás to vytvára taký podvedomý nárok alebo nejaké očakávanie, že správ s tým niečo, zareaguj nejako. A už len do tej miery, že mal by si o tom vedieť viac. Prečo aspoň o tom nevieš viac? Hej? No a toto nás môže viesť k nejakému či už takej pasivite, pesimizmu, nejakému rezignovaniu, až ideme do nejakej cesty ignorovania vecí verejných. No a tento rozmer, hej, že tej ľudskosti, vzájomnosti, nejakej univerzálneho pohľadu na človeka ako vzácnu bytosť, na niečo, čo tu len tak nechodí po zemi, tak tie Vianoce môže byť opäť čas na to si to pripomenúť v tom rebríčku tých hodnot. Že čo vlastne vidím v druhom človeku, prečo máme ako ľudia hodnotu a čo vidím vlastne v sebe. Či niekedy nielen to dávanie na vonok, že je to asi najjednoduchšie pozerať sa na druhých a hľadať nejaké tie body, že kde som uspel a kde som zlyhal, že s týmto človekom, neviem, tu som mohol byť naňho lepší, tu som mu kriudil a snažíme sa tie vzťahy možno počas Vianoc nejakom napraviť a dokopy byť voči sebe milší. Ja by som mal podotkol, že vždycky, možno aj v rámci nejakej témy duševného zdravia, že netreba zabudnúť na ten vzťah sám so sebou. Mm-hmm. Že my niekedy vieme odpustiť aj cez nejaké ťažké príkoria ľuďom, ktorí nám veľmi ukrivdili, no ale niekedy na seba, voči sebe sme, že v živote by sme sa k druhému človeku tak nesprávali, alebo k sebe by sme sa tak nesprávali, keby sme boli druhý človek. Ale my na seba vieme byť hrozné, neprajný, neospustiť si, mať na seba neskutočne veľké nároky. Že objaví tú ľudskosť aj v sebe. Že naozaj sa správať aj k sebe ako k priateľovi. A aj na toto môže byť tie Vianoce čas.
Rozprávali sme sa teda o tej nádeji, o zázraku, ale aj o viere, že je tá ľudskosť bodom toho spoločného stretnutia, tohto trojuholníka?
Ja si myslím, že áno. A teraz tá finta je v tom, že ona nejako historicky, teda to spomínam, čo si myslím, že historicky sme v tom bode, že dneska by sme vnímali, že tá ľudskosť, alebo tá nejaká humanita, alebo to nejaký dôraz na tú dôstojnosť, či už pretavenú cez základné ľudské práva, alebo nejaký ten vhľad do toho, že dávame, rešpektujeme a chceme vidieť individuálnu slobodu ako základ nejakej ľudskej konštitúcie, že začína to s tým, že človek je slobodný, máme túto slobodu ochraňovať a máme to robiť pre čím viacerých, ideálne pre všetkých. A toto si myslím, že je taký predpoklad, ktorý nie je kontroverzný, až do nejakej miery, že keby sme šli do krajín, kde teda je viacej to spoločné dobro pretavené v nejakom, neviem, nejakom štátnom režime. Mm-hmm. Ale že minimálne asi tá Európa a teda tá západná sféra, aj keď však nie iba. No a teraz otázka je, že čo ukotvuje tú ľudskosť? Aj tam by sa to už vo veľkom začalo rozchádzať. Ja som mal na jednom podcaste aj vlastne takú špekuláciu, také priblíženie, že my často vychádzame z takého predpokladu, že staviame na Grékoch a Rimanoch, hej. A tam je to zaujímavé v tom, že minimálne ešte tých Grékov, ako sa tá kultúra potom pretavoval aj ďalej, vlastne tento helenizmus, tak Gréci nejako neuznávali hodnotu človeka samú o sebe. To bola veľmi zásluhová spoločnosť. Ja som to zvykol volať, že to taká spoločnosť sôch, že keď ste významní, postavia vám sochu a ostatní vás budú uctievať. A musíte to zase zaslúžiť. A to je ten vlastne dobrý život, že človek chce niečo také dosiahnuť. A potom vlastne od tejto kultúry sme sa trochu dostali ďalej a išlo to cez obdobie nejakého renesancie, ktorá chcela akože opätovne túto myšlienku obnoviť, ale už tam išli aj prúdy osvietenské. No a tam sme zrazu dali na ten piedestál, čo to inak už však bolo asi aj v antike, ale sme to tak demokratizovali, tú ľudskú racionalitu, tú schopnosť kreativity, že tam vlastne v romantizme ako nejaká reakcia až na taký nejaký veľmi extrémne osvietenstvo, bolo taký ten tvorivý potenciál toho človeka a tak ďalej. No ale opäť, že sme až tak prílišne racionálni, že sme až takéto nejaké bytosti, že neukazuje sa dneska, že umelá inteligencia je inteligentnejšia ako my, aj že je toto ideál. No a potom samozrejme, že na pozadí toho celého tam ide nejaká náboženská vetva. Aj, že máme tú ľudskosť, tú humanitu preto, lebo nás stvoril Boh na svoj obraz, máme v sebe nejaké imago dei. No a tieto názory sa aj v tých Vianociach asi že vedia stretnúť, tie rôzne vysvetľovacie začiatky, tie rôzne princípy, odkiaľ vychádza tá ľudskosť. Ale nemyslím si, že by naprvu ľudia nesúhlasili s tým, že ľudskosť je hodnota, ktorú aj tie Vianoce prinášajú, tá vzájomnosť, tá nejaká solidarita, spolupatričnosť. A už potom hádať sa, alebo hľadať nejakú argumentačnú cestu, z čoho to vyvstáva, ako to obnoviť, keď to padá. Tam už by sa to začalo lámať. Ale ak toto ľudí zaujíma, že vidieť nejaký ten kontrast, že to môže vychádzať z rôznych začiatkov, ale sa to nejako v tom konci spája ako hodnota. Ja odporúčam, na YouTube je veľmi pekná diskusia, ktorá bola z 2020 a bolo to medzi jedným britským, možno pre niektorých poslucháčov známym, historikom Tomom Hollandom, ktorý napísal aj takú veľmi hrubú knižku z toho Dominion, alebo neviem, panstvo, je to po slovensky, kde mapuje vplyv kresťanstva na našu kultúru, ako vlastne nás zmenil vplyv a na teda vnímanie rôznych aj základných konceptov. A na druhej strane je tam tiež veľmi aktuálny britský filozof, A.C. Grayling, ktorý je zase na druhej strane humanista, sekularista, ktorý tvrdí, že toto určite nie je jediná vysvetľovacia linka. A krásne sa v tom doplňajú v tom hľadaní, že akým spôsobom rozmýšľať o tej humanite. A pre mňa akože hlavne je to vzor toho, že oni sa tam síce že ako pohádajú, ale že dá sa o tom rozprávať. Mm-hmm. Takže netreba za tým vidieť nevyhnutne nejaký spor, ktorý je nerozklbiteľný, ale naozaj v tej ľudskosti sa asi ešte stále zhodneme a bolo by dobre si to pripomínať, nielen, že sa zhodneme, ale možno aj hľadať, že prečo.
Mm-hmm. Áno, že tá ľudskosť je náš spoločný bod bez ohľadu na všetko to ostatné a takisto aj ešte keď sa dotknem tej viery, že filozofia vlastne tradične hľadá pravdu cez nejaké otázky a že nie len cez tie dogmy, že ako sa vlastne z tejto perspektívy filozofovia pozerajú na vieru. Aj v súvislosti možno teraz, že s tou vianočnou témou.
Áno. To by bola opäť, že asi nielen na samostatnú reláciu, ale na sériu relácií, ktoré by boli naprieč akademickým rokom, potom na konci bola skúška. Hovoríte dobre, že je tam isté trenie alebo istá dynamika medzi tým, že filozofia, ktorej metóda je skôr racionálna, rozumová, vychádza z nejakých konceptuálnych analýz, vlastne sa venuje primárne jazyku a tak ďalej. Na druhej strane je to náboženstvo, v rámci ktorého je teda ten akt viery, dôvery v niečo, čo sa teda nazýva Boh, ktorý teda je potvrdený aj nejakým zjavením a nie teda iba tou racionálnou úvahou a špekuláciou. Čiže je tam, a teda ešte by sme do toho mohli zasadiť samozrejme aj vedu a vedecké skúmanie, aj metódu. Ale ten vzťah je samozrejme, že tvorivý, lebo na jednej strane filozofia už od jej samotného vzniku, kedysi dávno, dávno, nejaké 7., 6., 5. storočie, pred Kristom si kladla tú otázku, čo je to realita. Aj potom si začala, zúžila si trošku tú vedeckú otázku na to, že kto je to človek a čo je to pre neho dobrý život. No ale nevyhnutné, to bola doba, v ktorej tá filozofia vznikala, kde bol politeizmus, bol mnohobožstvo, každá z tých krajín mala viacero božstiev, napríklad samotný Sokrates, ktorý sa považuje za takého otca filozofie, žil v dobe v Aténach, keď naozaj tam bolo množstvo bohov, ku ktorým sa štátne zriadenie prikláňalo, ba priam jeden z tých dvoch dôvodov, prečo ho odsúdili na smrť, ktorú teda on príjma, bolo, že zavádza nové božstva. Čiže vlastne, že ten vzťah, alebo to nejaké tvorivé rozmýšľanie medzi tým filozofickým premýšľaním a tým, že by mohol existovať nejaký boh, a čo by to znamenalo, keby existoval, a ak by existoval, aký konkrétny záväzok by očakával od človeka, tak toto v sebe samozrejme filozofia od začiatku mala. Že ono by to, ten boh by nemusel byť nevyhnutne s veľkým B, ono by to mohlo byť iba rozmýšľanie o tom, že čo je na konci všetkého, alebo na začiatku všetkého. Že Aristoteles mal takú známu označenie toho, čo by sa neskôr asi chápalo ako boh, že prvotný hýbateľ. Že čo je to za tým všetkým? Čo je tá teória toho všetkého? No a tá filozofia aj dneska pokračuje, má takú samostatnú disciplínu, volá sa to, že filozofia náboženstva, kde sa pozerá na tieto základné termíny. No a samozrejme, že naprieč ľudskými dejinami sa tá filozofia vždycky nefungovala iba samostatne, ale filozofi boli nielen nejakí protovedci a vedci, matematici, lekári, ale boli aj teológovia. Mm-hmm. Takže vlastne tá filozofia sa tam vždycky nejako priplietla, až do toho, že prišla s nejakými takzvanými, že nejakými známymi argumentami za existenciu Boha, alebo proti existencii Boha. A ono sa to v niečom už seklo, alebo sa to tak nejako vyparilo s tým, v tom období toho Nietzscheho, kde sa tá filozofia od tej viery, a teda už to presuniem k tým Vianociam, nejako odpojila s tým, že vedecký pokrok, vedecká revolúcia, či už tej polke 19. storočia Charles Darwin a pohľad na človeka ako evolučne vyvíjaného a nie nevyhnutne v istom bode bohom stvoreného. Že tam vlastne vzniklo to veľké, taký nejaký tam skepticizmus, sekularizácia a tak ďalej. Ale tá otázka Boha z pohľadu filozofie samozrejme stále žije. Sú ľudia, ktorí sa tomu venujú, publikujú. No a z pohľadu tých Vianoc, čo by filozofia povedala na ten vzťah možno Vianoc a viery, tam je ten rozmer toho, čo sa, ak sa nepoužíva slovo Boh, tak častokrát filozofia používa slovo transcendentno, taká transcendencia, čo je často stráviteľnejšie, lebo ten Boh, je to síce slovo, ktoré by sme dokázali chápať aj na úrovni nejakej všeobecnosti, ale minimálne v slovenčine asi aj v ostatných jazykoch už má rozmer nejakej osoby, že Boh je nejaká akože postava,
už
nejaká entita.
Áno.
A ten Boh ešte rôzne náboženstvo ho chápu rôzne. Nie v každom náboženstve Boh je nejaká osoba, ktorá prejavila záujem o človeka, niekedy to môže byť nejaký princíp, aj vesmírny, je to nejaký poriadok. Čiže to transcendentno je skôr to slovo, ktoré je v tomto také, nazval by som to diplomatickejšie. A dá sa použiť veľmi jednoducho aj v tej viere, že my ľudia, alebo môžeme si to na Vianoce položiť tú otázku cez tú prízmu tej filozofie, že žijeme aj pre niečo, čo nás presahuje. Alebo vnímam v tom svojom hodnotovom rebríčku, že tie veci, ktoré robím pre niečo, čo robím, čo je ten cieľ, pre ktorý robím? Že poviem príklad, že na Vianoce si ľudia odkladajú peniaze predtým, aby kúpili darčeky, alebo si zoberú spotrebák v horšom prípade, nerobte to, aby si kúpili darčeky a potom to splácajú celý rok. Ale že prečo kúpujem tie darčeky? Tak aby som niekoho potešil. Prečo chcem niekoho potešiť? Lebo s tým mám dobrý vzťah. Alebo si to zaslúži. Prečo kúpujem nejakomu darček, len preto, že to zaslúži? Inak by som ho nekúpil, tak asi nie.
Alebo iba preto, že treba.
Alebo preto, že treba. Potom, že robím veci len preto, že treba, že nereflektujem nejako hlbšie. A tam sa začne odvíjať tá reťaz toho prečo, prečo, prečo. A zrazu sa dostane do toho bodu, že si tak zreflektujete seba a poviete, tak ja to vlastne robím preto, lebo chcem, aby ma ľudia akože mali radi. Že očakávam, že také uznanie chcem od nich. A potom, keď si toto nejako napraviam, poviem, že tak ja by som to chcel robiť z nejakej také, že asi že nezištnosti altruizmu. Ale poviem, že prečo vnímam, že altruizmus je tá nejaká hodnota. A toto ma akože ťahá ďalej, ďalej, ďalej. Si hovorím, že okay, a že som altruistický druhým ľuďom, že prečo? Že pretože si to zaslúžia? A čo ak je niekto, že naozaj si nezaslúži moju pozornosť, lásku a starostlivosť, že a toho nemá mať rád? No a tam sa to dostáva do toho už polonáboženskej polohy, kde si človek hovorí, že čo ma motivuje, aby som robil aj veci, ktoré nechcem. Že je to nejaký, neviem, nejaký rozmer lásky, sebaobety, alebo že bol by som ochotný sa obetovať za druhých, keby ma to naozaj niečo stálo, že zase v tom vianočnom duchu, že chceme pomôcť ľuďom bez domova. Ja, neviem, pošlem 50 eur a kúpim, neviem, túto Bratislave, neviem, koľko teraz by to vyšlo. Že, dobre, a čo keby som to bolo, že posledných 50 eur a za to nekúpim darček deťom. A ja viem, že moje deti to nepotrebujú až tak, ako tí ľudia, ktorí by to potrebovali, ktorí majú túto životnú výzvu pred sebou. A čo by ma motivovalo? A teraz, že to náboženstvo alebo tá transcendencia ide vlastne, že to ponad, to pýtanie sa, že aha, že mal by som to pre nich spraviť, pretože sú to ľudia ako ja. Ale tam zase, že tak sú ľudia ako ja, ktorí sú ale, že teraz keby som ten myšlenkový experiment stupňoval, že tam sa chcem dostať nejaké tej koncepcii, čo sa často chápe, ako také klasické vnímanie Boha, že je to stelesne nejaké lásky, nejaké dobroty, nejakého darovania sa. Preto vlastne v slovenčine aj Boh je etymologicky blízke slovu bohatstvo, to, čo je štedré, to, čo sa dáva, to, čo prekypuje. A tam je to zaujímavé, že keby som ten experiment potiahol, no a čo ak by tí ľudia, ktorí chcem podporiť, boli, že ale že hrozne nevďační, hrozne arogantní. Fakt by to, keby som im to dal, by boli to a vôbec nevidno na nich, že chcú zmeniť svoj život. A priam by som povedal, že a teraz nechcem nikoho nahnevať, ale že by som si vykonštruoval prípad, že ten človek vedome zneužíva systém a ja mu mám pomôcť. A teraz som v tom bode tej ľudskosti, že mám prejaviť ľudskosť druhému človeku vtedy, keď si ju zaslúhuje. Alebo ju mám prejaviť preto, lebo si ju zaslúhuje ako človek. Bez ohľadu toho, čo robí. A to už je tá hlbšia koncepcia toho, že čo to znamená byť človekom a pozrieť sa na človeka, že či sme tam stále v tej roli tej zasluhovosti. A ak nie, tak prečo to vlastne robím? Že prečo by som bol ochotný za niekoho dať aj život? A tam zase, že môže byť aj to sekulárne vysvetlenie, môže tam byť aj viacej toto teistické. Ale takýmto nejakým spôsobom by, ale vy ste to už pekne povedali, že tá filozofia dáva ten rozmer, že nerobí to len tak zo zvyku. Že vedieť, prečo to robím, lebo niekedy sú dobré zvyky, dobré návyky a funguje to fantasticky. A niekedy sú tie návyky iba podedené, nereflektované a vedú takého bodu, že až môžu škodiť, alebo ak neškodia, tak sú aspoň vtipné. Ja neviem, či poznáte tú takú príhodu, že prečo na deň vďaky vzdania bol taká, sa pýta dcera mami, že prečo vždycky toho moriaka v Amerike na deň vďaky vzdania, prečo pečieme na polovicu? A hovorí mama dcera, no vieš, no sa to vždycky tak robilo. A hovorím, čo ja ti neviem, choď za starou mamou, ešte žije, že choď sa jej spýta. Tak príde teda vnúčka za starou mamou, hovorí, Sarama, prečo pečeme na polovicu? Hovorí, vždycky sa to tak robilo, ale má šťastie, ešte moja mama, tvoja praprastárka, teda prastárka žije, chod sa jej spýtať. A to bola prastárka, ktorá si ešte pamätala prvú svetovú a chudobu a hlad a tak ďalej a zlé ekonomické podmienky. Hovorí, no vieš, pravnúčka moja, no ja keď som bola ako ty, tak sme nemali takú veľkú rúru a vždycky sme ho museli dať na polovicu, aby sa nám tam zmestil.
Mm-hmm.
No. A vlastne, že tá pointa z toho, že tým pádom čo, že máme i naďalej dodržiavať tú tradíciu a piesť tam rieka na polovicu. Čo ale teda iba, že humorný spôsob, ako ukázať na tú, na to reflektovanie toho, čo asi aj Vianoce prinášajú, a to sú tie tradície, zvyklosti, hej? A ktoré je dobré z času na časy sprítomniť aj nielen, že ako ich robiť a ako ich dobre robiť a tešiť sa z nich, ale aj ten dôvod za nimi. A lebo samozrejme môže byť človek, ktorý povie kriticky, že no Vianoce, tak dneska sa stali úplne komerčnou záležitosťou. Hej, všetci vidíme, že v obchodoch Vianoce začínajú kedy teraz?
V septembri.
V septembri, chcel som povedať, že august, ale asi ešte z tých dovoleniek
musíme
počkať, keď sa ľudia vracajú z dovoleniek a hneď po príchode im ponúkame prvých Mikulášov a prvé čokoládové tieto. Čiže aj to je otázka, že na čo sa menia tie, či sa menia napríklad aj Vianoce, že ideme na nejakú olympiádu štedrosti, čo je inak opäť pochopiteľné aj antropologicky, lebo kedysi dávno ten status, alebo tá dôstojnosť, alebo tá hodnota človeka aj v tej gréckej kultúre, ale nie len to bolo viditeľné, že sa to ukazovalo tým, že človek vie byť štedrý, že vie darovať, v zmysle, že je veľmi bohatý a tú svoju hodnotu sa očakávalo, že vie tešiť ľudí okolo seba, ale ten rozmer vôbec nebol nezištný. Že on to robil práve preto, aby druhí ľudia povedali, že on je tak bohatý, že dokáže nám z toho dať. A teraz, že nemeníme sa trochu na to, že sa predbiehame, že kto dá, ako dá, aký darček, aby... A že čo vlastne, že o čom sú tie Vianoce? A tam je teda tá otázka toho, že má to ešte niečo s tým, z toho duchu kresťanského, alebo z ducha prežívania nejakej viery a toho transcendentna, ktoré nadpája na toto, alebo či vieme tomu to stále zachovať, ale vieme to povedať ako sekulárny sviatok, kde sa pozrieme na ten... to, že sa ľudia stretnú po roku, je tam tá vzájomnosť, tá rodina, tie vzťahy a tým pádom je to skôr sviatok naozaj nejakého príjemného času, pohody a bez stresu by mohlo byť to heslo.
Ja keď som tu raz mala ako hostia psychologa Aleša Bednaříka, tak on hovoril, že najviac nám vlastne práve tie očakávania kazia Vianoce a že sa môžu aj každý rok meniť. Že my vlastne od nich očakávame aj to, že budú vždy rovnaké, aj tie tradície, aj všetko, a že možno jedného dňa zistíme, že toto nám úplne nevyhovuje, že postupne si prebrať tie veci, ktoré sa nám, áno, že asi aj páči, aj tradične a tak ďalej, ale že vytvoriť si niečo aj svoje vlastné a že jeden rok môžeme naozaj tie Vianoce stráviť niekde na chate a nech pomaly neoslavovať, lebo to tak budeme cítiť, ale ďalší rok to môže byť naozaj veľká štedrovečerná večera s celou rodinou.
Je to pravda, čo hovoríte v tom, že netreba sa upäť krvopotne na nejakú formu prežívania tých Vianoc. Zase to asi záleží od toho cieľa, že ako vnímam, že prečo sú Vianoce, na čo sú. Lebo ak pre mňa to hlavné bude, že stretnutie sa rodiny, a to je pre mňa tá identita tých Vianoc, tak či sa stretneme na Havaji, či budeme na horskej chate a zaližujeme, alebo či budeme mať tradičnú štedrovečernú slovenskú večeru s kaprom a kardiošalátom a všetkým. To už je... Toto by to menilo. Na druhej, že toto, aký je vlastne otázka k tej identite a tej zvyklosti, že pre mňa je tam veľká flexibilita vzhľadom na ten cieľ. Že preto tá otázka je toho, že prečo sú Vianoce, čo si tam pripomíname, čo chceme, aby tie Vianoce boli, keďže ten význam sa môže sám o sebe stratiť naprieč dejinami, ako to bolo s tým... ako to bolo s tou morkou, ktorá je pečená na polovicu. A napríklad aj dnes atribúty, ktoré bežne chápeme, a toto zase by vedela pani Nadaska alebo nejaký iný etnológ, alebo človek, ktorý tieto zvyklosti študoval napriek ženami, že my si to dneska tak, podľa mňa, že my sme trochu, ale asi každá doba je toho asi obeťou, že to, čo sa nazýva, že prezentizmus. Že my sme, sme tak nejako, je nám podsunuté to premyšľanie, že ako je to teraz, tak to bolo vždy. Alebo ako je to teraz, tak je to najlepšie. Ale to nemusí byť tak. A súčasne sledovať toho ducha tej veci, preto sa to nazýva zväčša, že duch Vianoc, lebo o duchoch sa tradične hovorí, že sú nemateriálni, čiže prežijú aj to rozpätie naprieč tými dejinami bez toho, aby sa stratili. Ale že ja som si tu vypísal napríklad, že tichá noc. Poviem, že neviem si predstaviť Vianoce bez tichej noci. Mm-hmm. Hej? A ak tam nie je tichá noc, tak to nie sú skutočné Vianoce. Tak pozdravujeme všetkých, ktorí žili pred rokom 1818, lebo dovtedy žiadna tichá noc nespievala. Mm-hmm. Že tak to musí byť jednoducho. A to sú tie potom zvady za tým stolom. Že, tak musíme zapáliť a zaspievať si tú tichú noc. Vianočný stromček.
Mm-hmm.
Hej? To zase niekto, že nemôžeme mať Vianoce bez stromčeka. Tak pozdravujeme zase všetkých poslucháčov, ktorí žili pred 16. storočím. Zase,
asi
že...
ich nie je veľa, ale...
Áno, sú to tí horliví poslucháči. A opäť, že bez toho. A to sú že rôzne zvyklosti, ktoré sa samozrejme že nalepili na to celé. Alebo ešte inak, ešte poďme do úplného extrému, že pozdravujeme aj poslucháčov, ktorí žili pred rokom 336, keď máme prvú písomnú zmienku o tom, že niekde sa vlastne v nejakej forme slávili Vianoce, čiže vlastne, keď si predstavíme, ak sa to teda pripisuje k 25. novembru a kolega má na podcaste veľmi peknú epizódu k tomu, že prečo sa tradične Vianoce slávia tu a námietky, že prečo vlastne vtedy sa Ježiš nenarodil a tak ďalej, že zväčša je to tak pripísané, že 25. decembra sa údajne Ježiš narodil, i keď historicky to tak nemusí byť. Ale teda, že keby sme si tak zobrali, že aj áno, a teda keď letopočet vrátame istej tradícii od narodenia Krista, tak by sme tu mali od bodu jeho narodenia až po nejaký rok, po 4. storočie, keď sa Vianoce neslávili.
Mm-hmm.
A teda, že ako to vysvetlíme tým ľuďom, že prečo ste nežili ducha Vianoc? Hej. Takže aj v tomto je istá flexibilita pozrieť sa, že čo sú to tie tzv. Vlastnosti toho prežívania tej chvíle, ktoré sa nielenže menia napriek časom, ale sa úplne môžu zmeniť, že to nerozpoznáme. A povieme si, že no, toto už nie sú Vianoce, ako si ich pamätám z detstva. Hej, že to úplne môže byť. Na druhej strane, čo sú tie veci, ktoré by tie Vianoce nemali stratiť, aj, alebo či vôbec, že či chceme v podstate pokračovať vo Vianoce ako v slávení, lebo vidíme, že možno aj tie budú jedného dňa skonsolidované. Mm-hmm. Takže to bude pracovný deň ako každý iný a niekto si večer zaspieva tú tichú noc. Takže to je tá otázka, možno to pozvanie a to je tá filozofia tých Vianoc. To známe filozofické prečo. Že prečo ich slávime? Prečo ich chcem ďalej sláviť? Čo mi dávali doteraz? Neslávim ich zle? Alebo nemal by som ich prestať sláviť? Že pamätám si jedného novinového komentátora, nepoviem jeho meno, ale pamätám si, ako mali také zdieľanie v rámci redakcie pred pár rokmi a hovorili si o vianočných zvyklostiach. A on hovorí, no tak čo, tak ja som ateista, ja neverím, že bol nejaký Ježiš z Nazareta. A teda pre mňa tie Vianoce, a teda on uznával, že to má nejaký náboženský základ, duchovný aj keď rozpráva. Samozrejme tam príde tá otázka vždycky, že tak a nebol to pohanský sviatok, ktorý kresťania nahradili. A tak keď sa z tohto všetko vykorčuluje, tak on povie, no dobre, tak máme ich, hej, nemusím chodiť do práce. Hovorí, že, a tak to bolo také zaujímavé prezžení u neho počas toho rozhovoru s kolegami z redakcie, hovorí, že a prečo to ja vlastne slávim? Vlastne, že nemôžem radšej, neviem, a to bolo zaujímavé na tom, že si vlastne uvedomil, že pre mňa tie Vianoce vlastne nič neznamenajú. Samozrejme, že sú tam tie pekné veci, tá rodina, tá vzájomnosť, tá štedrosť. A hovorí, však ja to môžem sláviť v lete. Alebo ja môžem byť štedrý celý rok. Hej? Alebo ja sa s rodinou stretnem na narodeniny. Hej? A že prečo tie, tak to bolo tiež zaujímavé také prežení, že prečo tie Vianoce vlastne máme. A ak vieme prečo, tak vlastne vieme asi aj prečo ich zachovať a prečo tú tradíciu alebo tú hodnotu komunikovať a vštepiť ju aj do mladších generácií.
To bola v podstate, to je tiež ako moja ďalšia otázka, že ako môže človek prežívať ten duchovný rozmer Vianoc, aj keď je neveriaci, že nemá nejakú tú náboženskú identitu a to je možno, že aj odpoveď, že ten človek môže dôjsť k tomu, že nemá na to ako keby ten dôvod, že stále je to len spoločenský zatiaľ teda a v podstate, ale zase sa to nevylučuje, že ich nemôže oslavovať.
Určite si to, no sa to nevylučuje. Tam zase toto by bolo na neviem, že väčšiu diskusiu, ale skúsim do toho vniknúť z inej strany, že keď sa hovorí, že rozmer, že viery, náboženstva, duchovná, že to sú veľmi zaťažité slova, že preto aj filozofia náboženstva má za cieľ vlastne vyčisťovanie týchto pojmov, čo sa tým myslí, preto som navrhol, že by sa slovo Boh mohol nahradiť slovom transcendentno, čo neznamená, že to neznamená to isté.
Mm-hmm.
Že sa môže prísť k tomu istému obsahu. Lebo iné je pýtať sa z pohľadu filozofie, že čo je Boh, čo je tá realita, ktorú tým slovom myslíme, čo je ten pojem za tým. A na druhej strane, že aha, že ak by to malo byť to, čo za tým klasicky asi poslucháči rozumejú, že Boh to je to, že asi, že to naj, hej, že to je tá ultimátna optimalizácia, že on je najmúdrejší, teda, že všetko vie, on všade je, hej, a berieme to prekvapivo, že lepší je lepší ako horší z definície, takže mal byť aj najlepší, hej, že mal by hľadieť na naše dobro a tak ďalej. A z toho potom bude tá otázka, že aha, že ak by takto ten koncept Boha mal fungovať, tak asi by som s ním mal mať nejaký vzťah.
Mm-hmm.
A ak vzťah, tak prečo on ten vzťah neiniciuje, keď je taký naj. A to sú otázky, že tam filozofia nejde, toto už je v podstate viac než teologický terén. Ale keď hovoríme o tých rôznych pomenovaniach, tak napríklad slovo duchovný, že možno ste to niekedy počuli, že človek povie o sebe, tak ja som nie náboženský, že nie som v rámci nejakého inštitucionálneho nejakého telesa, nejakej cirkvi alebo niečoho, ale súčasne, že som spirituálny. Mám nejaký rozmer nejakého, že vnímam, že ten svet má nejaký rozmer, ktorý ide takže ponad mňa. Hej?
Mm-hmm.
A teraz zaujímavé na tomto, že čo by to mohlo myslieť. A teda, že čo by sa mohlo myslieť týmto slovom, že spirituálny, spiritual. V rámci napríklad paliatívnej starostlivosti, keď sa rozlišujú také štyri rozmery bolesti, ktorú pacient vlastne v tom bode má, keďže vlastne je sprevádzaný tým lekárom do bodu prirodzenej smrti, tak sa riešia nielen jeho fyzická bolesť, ale aj bolesť psychická a potom bolesť sociálna, čiže vlastne nejaká, že vzťah s niekým, samota. A potom sa tam rieši rozmer spirituálnej bolesti.
Mm-hmm.
No. A dostávam sa k tomu tak obklukov, pretože keď sa študentov pýtam, že takže čo si myslíte, že to je, tak samozrejme, že niekto môže naprvú povedať, že no ten človek, neviem, že ateista. A teraz má rozmýšľať, že tak, neviem, že čoskoro umriem, tá známa Pascalová stávka, tak nebolo by lepšie, keby som umrel ako veriaci, lebo keď umriem a Boh existuje, tak stratím všetko, ne? Pôjdem do pekla. Ale keď náhodou by neexistoval, tak vlastne nestratím nič, lebo aj tak po smrti nič nie je.
Mm-hmm.
Hej. No a to sa tým vlastne, že nemyslí. Hej, že tá duchovná, a preto k tej vašej otázke, že čo, že ako by vlastne ten rozdiel medzi tým veriacim a neveriacim, alebo teistickým, ateistickým prežívaním Vianoc, že pod tou duchovnosťou a týmto rozmerom, ktorý, ja si myslím, že každý človek má, tak paliatíva tým chápe tú otázku toho pacienta, že aký je zmysel vášho života? Mm-hmm. Že ten duchovný rozmer je, že žili ste pre niečo, žijete pre niečo, že ste súčasťou toho príbehu nejakého. A príbehy vieme, že sú nadgeneračné. Že vlastne, že ste súčasťou príbehu niekoho iného, ktorý žije vo vás. Lebo ak áno, tak vlastne to už je ako keby prežitie toho človeka vo vás, čo už je nejaké nemateriálne bytie, čiže duchovné. Hej? A už sme v podstate v nejakej transcendencii a stále nemusíme ísť cez nejaké zjavené náboženstvo. Čiže ten rozmer, že prečo vlastne žijem, hej? Že prečo som tu, kde sa okruhom vraciame k tej jednej z tých prvých otázok, keď ste sa pýtali, že čo sú pre mňa Vianoce, tak tá otázka je hodnotová otázka. Že akú hodnotu vidím za nimi, že čo je tá dobrá vec, ktorú ja vidím, že Vianoce komunikujú. A to je tá otázka zmyslu. Že
mm-hmm.
Prečo vlastne to robím? Kde sa samozrejme, že dá nájsť, že tie Vianoce pre mňa naozaj stelesňujú tú, neviem, ten rozmer tej vzájomnosti, tej ľudskosti. Napríklad niektorí vaši posluchači možno poznajú toho známeho britského evolučného biológa Richarda Dawkinsona, ktorý napísal takú knižku, že Boží blúd, akože veľký ateista, hej, kedysi, mm-hmm. kedysi súčasť toho hnutia takzvaného nového ateizmu. A on sa pred nejakým časom vyjadril v rozhovore, že on je síce ateista a zostane ním, a on už teda vyzerá, že je zmierený s vlastnou smrťou týmto ateistickým spôsobom, ale stále hovorí, a to môže prekvapiť viacerých, že on sa považuje, že je takzvaný, že kultúrny kresťan. Alebo že po kultúrnej stránke sa vníma byť. A teda, že on nie je veriaci.
A čo to znamená?
A čo to znamená, je presne, lebo on by presne povedal Vianoce, preto ho tu mám. On by povedal, že veďček ten náboženský, ten rozmer tej viery, ktorý tie Vianoce priniesol, však to je úplne krásne, že spievať tie koledy. Hej, a vlastne v tej britskej kultúre anglosaskej majú vlastne ten taký, že tie koledy majú taký ešte majestátny ráz, vlastne, že to také chorálne, a nie sú to iba takí, že koledníci, ktorí chodia z domu do domu, že je to vlastne, že má to veľký estetický rozmer, hej, že vlastne je to krásne, to prežívanie, mm-hmm. vlastne, že ten rozmer toho, že čo kresťanstvo prinieslo, čo do architektúry, čo do nejakej kultúrnosti, umenia a tak ďalej, on hovorí, že toto pre neho Vianoce sú nevyhnutne sú, že on sú vlastne, že má to rád toto aj ísť tam, on ako ateista, že on má rád ísť niekde, neviem čo je, na Oxforde, na nejaký Evensong, do nejakej veľkej kaplnky a že zažiť to spojenie. Mm-hmm. Hej? Lebo vlastne, že náboženstvo, sociologicky vzaté, má ten základ toho latinského religio, čiže je to lepidlo. Hej? Že náboženstvo je to, čo spája ľudí na úrovni nejakej myšlienky alebo seba presahujúcej myšlienky. Čiže on by povedal, že on toto má na tých Vianociach rád a toto by chcel možno, aby tie Vianoce aj tu zostali, aj toto ďalej komunikovali. Že tá vzájomnosť, tá ľudskosť, ten rozmer nejaké tej jednoty, lebo to nie je úplne, že samozrejme, že aj toto vieme stratiť. Že jedno dňa si povieme, že prečo vlastne pomáhame sebe, ako som spomenul ten myšlienkový experiment s tým veľmi protivným človekom bez domova, ktorý by povedal, že prečo vlastne povedať to tým náboženským jazykom, že prečo máme milovať tých, ktorí nás nenávidia. Hej? Že prečo máme, že ten blížny človek, my si ho tak zväčša predstavujeme, že cez Vianoce je to tej blízkosti, že my si ho zväčša predstavujeme ako nejakého rodinného príslušníka, ideálne nejakého životného partnera, niekoho, s kým ten príbeh spolu zdieľam. Ale možno to milovanie sa navzájom, teda prejavujem tie ľudskosti a miluj toho nielen blížneho, ale nepriateľa, tak nepriateľ môže byť hrozne protivný. Môže mi ísť až že o život pri ňom a on nechce, aby ja som žil. A teda, že pri takýmto človekom čože? Mám prejaviť čo? No a to je ten rozmer už taký nejaký, že komplexnejší tej ľudskosti, ktorý možno chce byť obnovený aj v dnešnej dobe, keďže vnímame, že aj na medzinárodnej úrovni konflikty neutíchajú a zamýšľame sa tým, že prečo niekomu pomôcť? Prečo niekoho za hranicami podporovať našimi? Prečo stále jednoducho? No. A tento rozmer toho, že aj to nechápanie toho, že prečo idú dve krajiny, jeden vzťahy hegemon, prečo ide a bojuje proti takej malej, alebo že menšej, prečo si ju chce podmaniť? Čo nás vracia späť, že v tom rozmýšľaní, že čo je to vlastne spravodlivosť, že ten rozmer tých Vianoc je aj o nejakej tej štedrosti. A tá štedrosť je nezištná, že to nie je také, že jemu to patrí, ja mu to dám, ale dávame nad rámec toho celého. Keby, že tá spravodlivosť toho oko za oko, že ty mi niečo spravíš, ja ti dám, je to opäť k tej spomínanej gréckej meritokracii. Inak ja akože grécku filozofiu mám veľmi rád a dneska ako si haním, neviem prečo. Ale odtiaľ máme akože veľmi starú definíciu spravodlivosti, ktorá sa môže dneska oživiť. A teda vidíme, že už sa do veľkej miery oživuje a tá spravodlivosť bola definovaná ako silný robí, čo chce. A slabý trpí, čo musí. To sme tu už mali. A možno aj tie Vianoce sú priestorom, preto ja som, keď sa opäť vrátim ešte väčším oblúkom na úplný začiatok, keď sme sa bavili o tej ľudskosti a iných hodnôt, že pre mňa tá ľudskosť v niečom toto práve znamená. Že tá krehkosť, uznanie tej slabosti, tej príbehovosti za tým, že vlastne že ja v tom príbehu a ja sám sa veľakrát stávam slabým, aj vlastne v tom tej reflexii nad sebou samým priznávam aj tú svoju slabosť, ktorá sa môže prejaviť aj v tej smrteľnosti, že som tu do času, ale aj v tej slabosti alebo tej krehkosti, nazvali by sme to dneska v oblasti duševného zdravia. Že ja som človek krehký, ktorý je zavalený v tej spoločnosti výkonu a musím vlastne, že prejaviť tú lásku aj k sebe. Že vlastne toto uznanie si tej ľudskosti mojej vlastnej, potom je asi, že nevyhnutný krok k tomu, aby som ju vedel vidieť aj v tom druhom a či už je ten človek priateľ alebo nepriateľ.
Že byť v prvom rade láskavý k sebe, ale aj k ostatným, ale teda veľmi sa mi páčilo, že presne byť láskavý a ľudský aj k tým ľuďom, ktorí voči nám možno majú nejakú tú zášť, alebo neviem, že neočakávame od nich nejakú tú reciprocitu za ten náš dar a že to je vlastne niečo, čo nás tak presahuje a že to je asi tá veľkosť toho človeka, že keď ukáže takéto niečo a to je zase niečo, čo sa musíme učiť v podstate celý život a niekedy na to ani neprídeme a možno paradoxne práve už keď sa končí náš život, tak vtedy si toto tak reflektujeme a vraciame sa k tej spiritualite a povieme si, že ale veď toto som mohol možno že robiť lepšie.
A veľmi pekné slovo ste tam použili, neviem prečo som, asi ho nejako aj používal, je to slovo ten dar. Je, že tie Vianoce a ten duch Vianoc, akokoľvek sa k ním pozrieme a že keby si s nich chcel zobrať ktokoľvek niečo, je presne ten rozmer darovania sa a byť darom a čo to vlastne znamená. Či už v tom biblickom príbehu, keď sa vlastne narodil dar pre ľudstvo, alebo či už možno aj v tom humanitnom sekulárnom, že hľadieť na ten altruizmus a tú nejakú solidaritu k sebe a tú pomoc. Lebo kde je dar a hovorí sa o darovaní sa, tak toho nevyhnutnou súčasťou je vďačnosť. A vlastne, že téma vďačnosti by mohla byť že ďalšia veľká téma za Vianocami. My vlastne robíme v Banskej Štiavnici taký filozofický víkend, kde sme mali teraz aj veľká téma bola vďačnosť a čítali sme tam nejaké zaujímavé texty, kde veľa ľudí, ktorí by ste povedali, že tak to sú tí, ktorí majú čo povedať do toho, že ako dobre žiť. A mali sme tam text od jedného britského filozofa, mali sme tam od toho známeho britského neuroveca Oliver Sacks a ešte od nejakého benediktinského mnícha. A vlastne tie tradície sa vždy ako spájajú v tom, že na konci toho života si tí ľudia uvedomujú, a často to bol ich memoár pred smrťou, že ten život vidia z tej smrteľnej postele alebo z tých posledných momentov, že vlastne celé to bolo vďačnosti. Mm-hmm. Že uvedomiť si, že ja som dostal viac, ako dávam. A to je vlastne v niečom, niekto by povedal, že to je ten duch tých Vianoc, ktorý je ten náboženský element, lebo v podstate, keď dostávam viac, ako ja viem dať, tak ma to nevyhnutne presahuje a to je to transcendentno. Na druhej strane to môže byť aj ten humanistický rozmer, že vlastne, že tá ľudskosť v nás, a či už je teda podmýtá tou nejakou tou kreatívnou rozumnosťou, ktorú máme tým nejakým našim umeleckým zápalom, tou estetickosťou, ktorú vlastne vieme sa presiahnuť, hej, že aj toto môže byť to spojitko medzi tým, že toto nás zbližuje, že my sa vieme v údive stáť pred, alebo že v údive sa spojiť pri počúvaní nejakej piesne, alebo pri reflektovaní nad nejakým krásnom. No a toto môže byť, hej, že tá vďačnosť, ktorú to ten človek zrazu cíti, a potom si musí samozrejme ukotviť, že som vďačný komu a za čo. Hej, a tam zase pokračuje teda tá otázka toho, že kam by nás to priviezlo, ale čisto ten, a toto ide späť k začiatkom filozofie, kde údajne filozofia začína v údive. Sa divím nad tým, že ako je možno, že to, čo je, vlastne je. Mm-hmm. Vlastne to sprítomní, že wow. Že on to vlastne vôbec nemuselo byť. Hej, že my, nikto tu nemusel byť. Ani ja som to, ani toto štúdio. Ani sme sa nikdy, a že sme tu. Hej, a že to je dobré. Že, a potom, že aha, a prečo? Tak, lebo len, že to je. Hej, a taká tá púha, radosť z toho bytia samého, ktorá sa aj na tie Vianoce častokrát, keď sa tie darčeky odbalia a dajú sa stranou, že asi zostáva tam skôr ten sentiment toho, že sme radi, že sme spolu. Mm-hmm. Hej, že a toto tam ten duch Vianoc stále vie v tej vďačnosti, v tom darovaní sa, v tej vzájomnosti podľa mňa priviesť. Vie to akože sprítomniť komukoľvek z hociakej tradície. Či už tej tradície viery, alebo viacej tej nejakej renesančno-osvietianskej tradície.
No ja som hlavne vďačná, že ste prišli ako hosť do tejto časti podcastu, takže to je moja vďačnosť na dnes. Ale ešte na záver, že ak by ste posluchačom možno mali darovať nejakú jednu vašu obľúbenú myšlienku, že lebo tento podcast vyjde 24. decembra a to je teda aj obdarovávanie, tak ak by ste mali darovať nejakú takú obľúbenú myšlienku, tak aká by to bola?
Moja obľúbená myšlienka, ktorú by som vybral, teraz posluchači vedia, že rozprávam, by som premýšľal. A to je tá tzv. Slovná vata. Ja by som asi, akože môžem pozdieľať asi môj najobľúbenejší citát od britského básnika T.S. Eliota, ktorý vo svojej zbierke 4 kvartety má takú peknú pasáž, že hovorí, že ako ľudia, teda ju prerozprávam, lebo neviem to úplne ocitovať, hovorí, že ako ľudia nikdy neprestaneme skúmať, že vlastne, že my sme ľudia, ktoré chcú spoznávať. A koniec nášho všetkého skúmania bude, že prídeme do bodu, kde sme začali a tam spoznáme poprvýkrát. Čo vlastne ten rozmer Vianoc môže byť aj rozmer tohto zastavenia, že prísť sám k sebe, ako by spoznať sa na novo. Čo vlastne, aha, toto som ja, aj toto je moja rodina, toto sú moje najbližší, toto je tá realita, v ktorej sa nachádzam a možno táto krátka vianočná reflexia bude viesť k tomu, že máme za čo byť oveľa vďačnejší, ako si myslíme a pritom to neboli vlastne ani tie darčeky, čo sme kúpili a dali.
Ďakujem. Mojím hosťom bol Jakub Betinský.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky s Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.